技，传媒流行技。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica. Za njega je majka nešto apstraktno. I baš smo pre par dana, ja sam potakla tu temu da spomenemo njegovu mamu i pitala sam ga da li njemu mama nedostaje. On je meni rekao, ali on tako biranim rečima i tako me posmatrao i gledao direktno u oči, kao da se plašio da me ne uvredi time što će da kaže. Jer negde on, koliko god je mlad, svestan i shvata taj gubitak.
Naslovili smo ovu priču porodična priča žena. Naravno da znam kako se zove žena koja je kazivala i sedela sa mnom u redakciji i kazivala ovu priču, pošto je njenu želju da ostane ova priča anonimna, zato što je puna i potresnih detalja i situacija koje možda nisu svima poznate, ali sigurno da on jedna priča može da podstakne na razmišljanje o porodičnom životu, da podstakne razmišljanje o mnogim stvarima. Naravno, nama su u familiologiji uvek porodice i njeni članovi u glavnoj ulozi i naravno da je glavna ličnost svake porodice beba.
Kada je dete konačno rođeno, posle 9 meseci, velika avantura počinje. Avantura novog života. Zasigurno, vaš svakodnevni život se menja iz korena sa rođenjem vaše prve bebe, koliko god dobro sve isplanirali. Često roditelji obuzimaju pomešane emocije, ogromna radost i nesigurnost.
Mnogo razloga da danas pričamo o bebama, da naša današnja gošća, kad kažemo beba, onda pomislimo aha, halo beba, i kad kažemo halo beba, onda kažemo Anđelka Kotević. Dobar dan, dobrodošli Anđelka.
Dobar dan, bolje vas našla.
Znam mnoge ljude, decu i žene koje vole bebe, ali tako da vole kao vi i da umeju sa njima, to je retko. Koliko godine radite sa bebama i u vezi sa bebama?
Bolje da vam ne kažem.
Ne morate. Ne morate.
46 godina.
Da, pri tom ste imali i svoje bebe.
I jesam, imala sam i svoje bebe, dve, i svoje dva unučeta umeđu vremenu.
Jel se to umeli da primenite znanje u vezi sa bebama?
Jesam. Nekad sam mislila da ću zadnjih makar 3 godine da radim u jaslicama, da se naigram sa naljubim ih onako male i tako dalje. Međutim, život ipak okrene na onu stranu na koju treba i putem koji treba ići.
Hajde ponovimo taj telefon na koji mogu svi da zovu 24 sata.
7154444 24 sata, i evo sad će biti 3. decembra 15 godina od kad postoji Halo Beba.
I se javi uvek na taj telefon? Ne može se desiti da se zove dugo?
Ne, dugo više, ne. Zato što mi imamo, dakle, naš rast je bio intenzivan za ovih 15 godina, tako da mi sada imamo jednu mini centralu sa više ulaza, koristimo samo 3, i ta 3 pokrivaju 3 sestre u onom najgorem periodu od popodne, ali prepodne i noć imamo po 2 sestre.
Ta noć tako je da, jako važna.
Jeste, noć, ali noć je, prepodne je najčešće povezivanje trudnica i tako dalje, taj deo posla. Posle podne je pa sa roditeljima i povezivanje sa porodilišta sa domovima zdravlja, jednim delom, ovo drugo su odgovori na postavljena pitanja, a noć isključivo i skoro da po nekom pravilu zovu roditelji koji imaju bolesno dete, makar to bila najobičnija temperaturica i tako dalje, ali oni zovu, te noćni pozivi su vezani za to, nisu za, ne znam, neku priču o odrastanju, razvoju i tako dalje.
Naša današnja priča o bebama, da ne moramo da nađemo povod da bismo pričali o bebama, pri tom vam poklanjamo, jeste, nije lep povod ovo danas. 3225299 5 slušalaca koji se uključe ako žele ili postave pitanje, mogu da postave pitanje našoj gošći, imate ekskluzivnu priliku da ne čekate da pozivate telefon nego pitate Anđelku nešto u vezi sa bebama, dobit će po jedan CD koji se Halo Beba, koja se inače daje,
to je priručnik za rast i razvoj, tako da se zove priručnik.
Ima
za roditelje,
svašta, ćemo jedan deo i u malo kasnije da vidite kako to izgleda. Znači 3225299 pozivni za Beograd 011, nije važno odakle zovete, samo su važne bebe. Bilo bi lepo da nam se javite, recimo da nam se javi neka mama koja upravo doji bebu. Za dojanje danas se navijamo, a onaj ne ni malo lep povod da upravo danas pričamo o bebama su kašice koje nisu ispravne. Šta vi o tome kažete, Anđelko?
Nažalost, to se desilo. U našoj laboratoriji gradskog zavoda je otkrivena ta nepravilnost u sastavu kašica koje bi trebalo da budu najispravnije kašice jer su namenjene bebama. I kad mi savjetujemo, mi kažemo bolje kašica nego ono sa pijace neprovereno, osim ako imate svoju njivu i tako dalje. A nažalost, eto, desilo se i to i puno roditelja su pitali šta sada rade.
Šta je
rade.
Pronađeno? Pesticidi?
Pesticidi, tako je. To su pronađeni kao ono produkti i to ne sme da bude u kašicama za bebe nikako. Sad, ono što će verovatno naučiti svi stajan kako da se ponaša, to je da postiču sadnju i berbu sa njiva koje nisu tretirane ovim pesticidima, zapravo organski da gaje povrće i proizvode koji predaju ovim kućama koje prave kašice, u ovom slučaju svi slajem. Tako rade napolju. Tako oni, znači njive koje, sa kojih beru plodove, oni
tako se gaju organsko povrće i povrće inače,
da? Da, posmatraju, kontrolišu i na taj način ih otkupljuju. Pa sad, nije teško naučiti od boljih.
Kašice se uvode sa 6 mjeseci, tako?
Tako je.
Do 6 mjeseci.
Neke kašice. Neke koje su predviđene za taj uzrast. Nešto
dobro, ali ne ranije,
je
li da?
Ne ranije.
Ne ranije, do 6 mjeseci šta jede beba? Ako je srećna, je,
ako je srećna,
jede mamino mleko. Je
onda si sa mamino mleko. Ima nekih podsticaja kad je, recimo, ono, osjetljivost na gluten, da se počne, ako mama doji, da se počne od 17. nedelje po 2 kašičice neke od ovih bundeva i ili neki proizvodi sa glutenom neke i tako dalje, prosto da se organizam adaptira na to, jer je lakše prevazići tu osjetljivost ako je majčino mleko glavna hrana.
Da ispričam i vama priču. I svugdje pričam priču, gdje, kome god, vjerojatno sam već dosadila sa svojom pričom u autobusu, ušla je jednog sivog jutra jedna mama sa detetom koje je bilo veselo, sedele su licem u lice, devojčica je veselila se i smijela se i u jednom trenutku je mama rekla, ne, pa ne mogu sad. I nas malo u autobusu smo se naravno okrenuli i beba je polako počela, devojčica ima 1 godinu i pol dana, počela je da plačucka, mama je rekla, ne mogu sada te dojim, ne mogu. Žao mi je, bila je počela plače. Vi ste izborili klupu u parku za dojenje, ajde da probamo da izborimo mesto u autobusu za dojenje. Ćete se organizujemo, ne?
Nije loša ideja, jedino što moguće da će malo biti teža varijanta nego ove u parkovima. Pa ajte pustimo malo vreme da prođe, da se prvo naviknu na ove da može u parku. A mama će lako ubediti ako one već imaju dobro povezivanje, očigledno. I tačno znaju na koji način će se njih dve dogovoriti, kad će to se ostvariti, jer to nije tako beba koja... zašto Bora baš istog časa da dobije.
Zašto sramota? I dalje nam je sramota?
Ja mislim da još uvek postoji nekakav otpor naših mama da pokazuju dojku u javnosti. Na kraju, pa dobro, ako im je to neprijatnost, neka prekriju maramom ili nečim tako. Prosto da prevaziću taj neprijatnost. Lično ja osjećam i kad to vidim radost. U srcu osjećam radost zbog toga.
Slika da je to je život. Ako postoji neka radost da življe, onda je to. Ali, mislim, ta radost je nekad i teško. Ima razne situacije koje moraju da se nauče i prevaziđu kad dođe beba. Ovo ima veze sa prvim prepovijanjem upravo sa ovog CD-a koji mi delimo 5 puta na 3225299.
Najvažnija prva lekcija je promjena pelena. Potrebna vam je mekana maramica ili ubrus, pelena i krema protiv ojeda. Veoma važno, vodootporna podloga. Skoro svako prijatno mjesto se može pretvoriti u sto za preslačenje. Spustite prostirku, a zatim i bebu. Jednom rukom pridržavajte glavu i ramena, drugom leđa. Spremite se za prvu lekciju o preslačenju. Sada otvorite pelenu. Ne žurite. Nervoza utiče na vašu bebu. Spremite maramice ili ubruse. I počnite da čistite prednji deo. Odmah posle toga i zadnji. Zatim okrenite bebu pažljivo preko boka na jednu stranu. Ako je beba dečak, možete da je čistite od pozadika napred. A ako je devojčica, obavezno od napred ka pozadi. Ne zaboravite faltice na koži. Sada nanesite malo kreme protiv ojeda na pažljivo osušenu guzu. Ona štiti osjetljivu kožu od vlage i crvenila. Molim vas, nemojte da podižete bebu tako što ćete je vući za noge. Podignite je tako što ćete pažljivo podići bokove. Zatvorite pelenu i počnite da oblačite bebu. Nije tako teško. To je obavljeno, osim ako novi posao već nije na putu. U tom slučaju morat ćete da ponovite čitavu proceduru. Ako ne izgubite smisao za humor i kada budete morali sve da ponovite treći put za redom, vi ste ekspert za preslačenje.
Ne brinite, ako još niste ekspert, postaće se. Sticajem okolnosti. Još jedan CD nam je ostao, 3225299, pozivni za Beograd 011, ali ako ne dobijete CD, slobodno se javite na taj isti telefon. Naša gošća Anđelka Kotević je vrhunski stručnjak za sve u vezi sa bebama. Dakle, moraju da se najvažnija stvar biti priseban, što nije i najlakša stvar, jel da, kad su bebe u pitanju. Zato što da viču, da plaču, da ne znamo šta će, ni poznajemo mi nju, ne poznaje ona nas.
Tako je. I taj adaptacioni period je jako značajan i važan. I tu je samo potrebno nekoliko stvari. Polako učiti šta je to što beba hoće. Znači, mama je pokušava razumeti i vrlo brzo se uspostavi taj jezik između mame i bebe i tačno mama zna šta beba hoće, ako je to sve u redu. Tom adaptacionom periodu, eto, vi pomenuste preslačenje, iako je to najbezazlenija stvar, to se
ali
nauči.
Ali nije ni najlakše.
Nauči se iz drugog puta, a trećeg je već super, sve je to jednostavno i lako zaista. Ono što je posebno važno, to je ne podleći pritisku, pa ne znam da li je beba dovoljno sisala, da li imam dovoljno mlijeka, da li je mlijeko kvalitetno, šta da radim sada, plače, nego jednostavno staviti bebu na koža na kožu. Najbolje je to blizu maminog srca, odnosno na dojku, i u tim prvim danima, nekoliko prvih dana, ta mala količina mlijeka koja se zove kolostrum, važno je da se poliže, odnosno posisa svaka kap.
Razgovarali smo o tome, ove nedelje je bilo mnogo vesti vezanih za porodicu i porodični život, nažalost i onih, još onih loših, kao što je ovo u vezi sa kašicama, ali govorimo i o nasilju u porodici. Aktualna je ta tema ovih dana pred Skupštinom. Predlogom zakona o sprečavanju nasilja u porodici predviđeno je privremeno udaljenje nasilnika iz kuće i privremena zabrana kontaktiranja i prilaska žrtvi nasilja, kao i koordinisanje rada i saradnje javnih tužilaštava, policije i centara za socijalni rad kroz jedno zajedničko telo, grupu za koordinaciju i saradnju. Ne želimo da se dogodi, međutim kad ste pomenuli srce koje kuca i kožu koja diše jedna na drugoj,
prvi govor mame i bebe je dodir.
To beba sve osjeti šta se mami dešava.
To su prvi, što osjeti ona, pošto je njen mozak upija, uči sve. Od trenutka kad se rodi, uči i miris i ukus i zvuk i svetlost i dodir, sve uči, i to se, da kažem tako, učenje u tom mozgu se beleži. I onda mi kažemo, mnogo je važno za ti prvi dani, prvi meseci, prva godina, pa kažemo ajde 3 godine za taj rani rast i razvoj, kada je najburniji rast i razvoj mozga. Tada se najviše napravi veza u mozgu i dobro je da se naprave pozitivne.
Ako
je to moguće. I onda mi kažemo, najbolje je što više ljubiti, maziti, pričati joj. Čak i u stomaku, ne mora čak i da se izgovaraju reči, ali da se šalju poruke ljubavi.
Bilo bi lepo da to budu i tata i mama, jel da?
Naravno, dobro je kad tata stavi ruku na stomak, pa i on poželi nešto svom nerođenom detetu i posle mu poželi javno. E sad, tu ima puno načina kako može da uradi. Mama to radi kroz dojenje, kroz dodir, kroz preslačenje, kroz kupanje i tako dalje. A tata bi bilo dobro, recimo, da masira bebu. Da nauči i kroz masažu upoznaje svoje dete, dete upoznaje svog oca, tačno se počinju razumevati, ta komunikacija između njih počinje bivati onako kako treba da se gradi. I zapravo su ti prvi trenuci, prvi doživljaj i tako, oni koji mi mislimo nevidljivi i tako dalje, i te kako su oni
i kako
važni,
se pamte upravo u tom malom mozgu koji se razvija. A priča o pesmi ima veze sa rođenjem. Na početku nije išlo kako valja, ali valjda će se dobro završiti. Priča o pesmi.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Sećam se kada si imala samo 17 godina. Bila si najlepša devojka koju sam ikada video. Pretpostavljam da ti je bilo teško da ignorišeš neurednog teenage trubadura radničke klase.
I remember when you were only 17. You were the finest girl that my eyes had ever seen.
Te 1962. godine ona je imala tek 17 godina, ali ni on nije imao više. On se zove Rod Stewart, a ona Susana Boffi. Bili su mladi i ludi, opijeni zaljubljenošću po prvi put u svojim životima.
So we fell in love and I toured your heart with my auto-tune guitar.
Pevao sam ti pesme o Jagnjetu i Jacku, ti si bila Greta Garbo, a ja Cadillac. toliko smo se ludo zabavljali i toliko jako voleli, kao da nikada nismo spavali. Čini se, kao da je bilo juče, pod zvezdama na plaži u Brightonu.
Seems like only yesterday, under the stars on bright blue.
Ono što je došlo uz zaljubljivanje je i saznanje da će postati roditelji, ali nekome se ta ideja nije preterano dopadala. Ni sam Rod, ni njegova porodica, kao ni Suzanina, nisu bili, najblaže rečeno, za to da njih dvoje stupe u brak i započnu zajednički život. Tvoj otac je imao planove koji nisu uključivali mene i nije hteo da odstupi od njih, a ja sam sanjao kako ću da te ukradem i odvedem negde daleko. Dobili su ćerku. Prvo od osmora dece koje rodi Stuart ima, koja je odmah po rođenju data na usvajanje. A Suzana se izgubila u lavirintima sopstvenih osjećanja i nestala. I tako, jednog dana, ti si otišla, napisala da me voliš, ali da moraš da kreneš dalje. Moje tinejdžersko srce je ležalo skrhano na podu, a ja sam se kleo Bogu da nikoga ne bih mogao da volim više. Danas, toliko godina kasnije, Sara Streeter je deo porodice Roda Stewarta. Suzana mu nikada nije oprostila, ali je on ipak pronašao način da se zbliži sa svojim prvorođenom ćerkom, pa su čak uspeli da dođu do toga da se oslovljavaju sa tata i kćeri. Ipak, i ona i on su bolno svesni svega što su propustili, a u društvu kakvo je ovo današnje, ni status nije zanemarljivo, čemu svedoči i ova Sarina izjava. Da, ja sam jedina obeležena, što ti je sreća. Od svih osmora dece samo sam ja rođena u vanbračnoj zajednici i neću dobiti ni prebijeni peni. Mada, kažu i da je to što su bliski ipak najvažnije. O, kako čeznem za našim juče. Pod zvezdama, na plaži u Brightonu.
Oh, how long for yesterday, under the stars on Brighton.
.13.27 Radio Beograd 1, emisija Familijologija o bebama reč. Naravno, da bismo govorili o bebama, one bi trebalo pre svega da se rađaju. Ovih dana je ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović upravo za RTS rekla da je neophodno podeliti nadležnosti institucijama ili povećati svest pojedinca kako bi se doprinulo razvoju populacije. Najavila je osnivanje demokratskog saveta koji će doneti nove stimulativne mere za povećanje broja dece i istakla priču iz opštine Svrljig gde se jednokratno za svaku bebu daje 30.000 nezaposlenim porodiljama godinu dana mesečno 5.000 dinara i u gradu i 7.500 dinara na selu. Da li mislite da će moći? Da li ima više beba? Aj, prvo to. Kako se kreće broj beba? Vi kažete da dugo radite. Možete da pratite?
Naravno da možemo i nažalost mi već godinama, bojim se da ne pogrešim koliko, ali 20 sigurno godina imamo negativan natalitet. Iz godine u godinu u našoj zemlji se rađa manje beba.
I
u Srbiji, a i u Beogradu. Samo je u nekom trenutku, da se ti koja godina bila u pitanju, da li 2004. ili 2006. Grocka imala pozitivan natalitet zato što su je došle izbeglice s Kosova. Samo je to bio razlog. Ovo ostalo svake godine je negativan natalitet. Ta naša priča da u Beogradu se rađa pa 20.000 i tako, to je sa bebama koje dođu, odnosno mame dođu da se porode u Beogradu iz unutrašnjosti. Inače, beogradski stanovnici uredno beleže negativan priraštaj.
I verovatno da je to najveći problem koji Srbija ima.
Pa, na moju veliku žalost, izgleda da ja ne volim šta bi bilo kad bi bilo da pričam, ali nekako ovi ljudi koji odoše u inostranstvo, taj generativno doba, meni bi bilo svejedno da ja, ili državi bi bilo svejedno da ja odem, ja više neću rađati. Ali ovi mladi koji bi trebalo da rađaju, oni odoše. Što znači opet manje mogućnost beba u našoj zemlji.
Možda će se promeniti, možda će ove
mere biti
nešto,
dobre.
Pomoć je pre svega potrebna roditeljima, a neko se javlja. Halo?
Halo?
Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, ja da kažem, imam troje dece i šestoro unučića, nek su, hvala Bogu, živi i zdravi. I meni i drugima svima. Ali hoću da kažem, prošlo je znači prosto 50 godina, da kažem, od kad sam ja rađala, i da tada maltene to je bilo i sramota i roditi i ovo i ono i nikakvi uslovi, niko te nije ni gledao ni ništa, to je bilo mislim strašno, hvala Bogu da se počelo malo pričati, ali treba i da se radi na
ja se slažem sa vama
priči, a ne, ja sam rodila troje dece, ništa nisam bila nagrađena od ove države što sam rodila im troje dece i šestoro unučića. Ništa. Dobit ćete malo veći neku godinu za penziju. Ništa. 40 godina sam morala da radim. Pa izvolite, molim vas, izrađena žena sa 40 godina i troje dece,
pomozite
ja ličim porodici, danas.
Tako je, hvala vam.
Zašto se pomogne tim ženama koje hoće da rode dete i zašto se ne pomogne i financijski i na kraj krajeva i radni staž da dobio i jedno dete, 3 godine radnog staža.
Evo,
zašto da ne?
Hvala vam Ljubice što ste se javili, evo i etama sam spremila kao da ste znali da hoće ovo da pročitam, pa ćemo onda slušati porodičnu priču čiju smo najavili na početku čuli. Dakle, Kragujevac ima zanimljiv sajt i piše bravo za mame, otkrivamo koliko vredi rad mame domaćice u Kragujevcu. Dakle, to nema cenu, ali prosječna zarada dadilje je oko 35.000 dinara mesečno, odnosno 420.000 godišnje. Čišćenje kuće 350 dinara na sat, godišnje 84.000. Usluga potrčka koji kupuje, baca smeće i tako dalje, 500 dinara na sat, odnosno 96.000 godišnje, kuvanje 500 dinara na sat, i to ne baš vrhunski kuvar kakav je mama, 540.000 godišnje i tako dalje, čistimo kuću, čistimo ukućene. Plate jedne domaćice bi trebalo da bude oko 100.000 dinara okruglo. Sigurno ste primetili da se ovdje ne pominje neprekidno sakupljanje igračaka, pranje suđa, pomoć oko domaćih zadataka, sekretarice usluge, daj mi ovo, donesi ovo. Ima jedna grozna reklama upravo ovakva, moram da je pomenem, užasna reklama i ko zna šta sve ne. Eto. Mame, izborite se za sebe, pomoći ćemo u svakom trenutku.
Vesna, ja imam jednu primjedbu. Mama kuva najbolje. Ima jedna anegdota, ono kad se oženio momak i njegova supruga kuva perfektno i stalno pokušao da ga zadivi, a on kaže, pa jeste si lepo je, ali nije kao mameno. I nekom prilikom njoj zagori, zato što je radila 5 stvari od jedan put, zagori i nije imala vremena da ispravi, posluži supruga, on kaže, to tako kuva moja mama. Ovo je priča, znači da mame kuvaju najbolje.
Tako je. Čuli smo na početku priču koja nije laka nikako. Ni da je slušate, a možete misliti koliko je teška našoj sabesednici koja tu priču živi. Sljedećih 10 minuta slušate njenu priču.
Porodična priča.
Pa dobro, možda nije ni potrebno da se predstavim, ja sam jedna od mnogih sa lepim i ružnim trenucima koje sve mi u životu doživljavamo i preživljavamo. Moj život je počeo u jednoj porodici koje u ovo vreme se više ne susreću, takve porodice gde se znalo ko je otac, ko je majka. Uloga oca je, danas to je sve nekako deformisano. Možda je ovo što su žene poželele da imaju tu neku emancipaciju, divno je to što smo mi sada i školovane i što nam je pružena ta mogućnost, jer ranije to bilo malo drugačije, žena je bila podređena porodici i kući, ali je možda to tada tako i bilo bolje. Možda bi bilo bolje da i danas ta figura oca, majke se zna gde je čije mesto i mislim da bi onda to sve se reflektovalo bolje na odrastanje naše dece. E upravo, ja sam iz te takve porodice u momentima kada je krenulo da mi se dešavaju životne tragedije shvatila da ta neka snaga koju sam ja stekla u tom takvom jednom divnom porodičnom gnjezdu, ako mogu tako da ga nazovem, to je meni pomoglo da ja nastavim dalje kroz život. Ja se vrlo trudim da budem nasmejana, da se šalim i da ne pokažem pravu tugu. A evo, dovoljno je samo da kažem da sam ušla u svoj brak iz velike ljubavi, znači izgubila sam čoveka koga sam odredila da sa njim dočekam starost. Nažalost, izgubila sam ga na vrlo tragičan način. On se ubio na moje oči, na rođendan moje ćerke. Prvu radost svoje prvo dete sam izgubila, umrla je posle 47 dana. Moja ćerka od 20 godina je takođe umrla. I sada najskorije, najsvežija bol, izgubila sam takođe deo sebe, deo svog identiteta, deo deteta u sebi, kada sam izgubila majku sada u skorije vreme. Imam svoju ćerku, imam troje divnih unučadi i imam tog unuka koji živi sa mnom, kome sam ja baba u ulozi roditelja. On je sada jedan mali adolescent, 13-godišnjak, i mi se negde nosimo i borimo sa svim tim nekim lepim i ružnim momentima i pokušavam da ga kanališem da on postane i dobar čovek pre svega. O majci ja njemu pričam, ne previše, on mene ne pita. Za njega je majka nešto apstraktno. I baš smo pre par dana, ja sam potakla tu temu da spomenemo njegovu mamu i pitala sam da li njemu mama nedostaje. On je meni rekao, ali on tako biranim rečima i tako me posmatrao i gledao direktno u oči, kao da se plašio da me ne uvredi time što će da kaže. Jer negde on, koliko god da je mlad, svestan i shvata taj gubitak. Ja to ne pokazujem, ali da li on to osjeća, ali toliko je vezan za mene, baš je vezan, previše je vezan. I u momentu je on meni rekao, pa ja se nje ne sećam. Naravno da se on nje ne seća, jer je imao samo godinu i po dana kada je njegova mama umrla. Na specifičan način, o tome ne bih želela i ne bih mogla sada da vam kažem kako je došlo do svega toga. Uglavnom, bolest je bila u pitanju, postporođajni sindrom, tako da verovatno ćete moći da shvatite kako i šta je tu moglo da se desi. Koliko god da smo mi hteli njoj da pomognemo, to je vrlo jedna ozbiljna bolest i sve mlade žene, i nije u stvari ni bitna čak ni starosna dob vezano za taj postporođajni sindrom. To je veoma, veoma ozbiljna bolest kojom bi i medicina i svaki pojedinac trebalo da se pozabavi. On je meni rekao, pa ja tebe, baba, doživljavam kao majku. Ja negde ne mogu njemu da pravim od sebe majku. Možda bi ja drugačije razmišljala i reagovala da sam ja njemu majka sa očeve strane. Ipak je on dete mog deteta. Ja stvarno se maksimalno trudim da mu sve pružim. Ja vidim da to nešto, ta neka nit, to što nam je, ako mogu da kažem, od Boga dato, ta povezanost majke i deteta, da to negde njemu nedostaje. Meni je žao što on ne provodi više vremena sa ocem. On čovek radi na takvom poslu, na sreću dobro je plaćen za svoj posao, što ne mogu baš, nažalost, mnogi da se pohvale ovo današnje vreme, ali većinom je na terenu, jako retko ima slobodnog vremena, oni jesu u kontaktu, ali nedovoljno. Možda neke stvari u kojima bi on trebalo da razgovara sa ocem, ja razgovaram sa njim. Znači o promenama koje se sada dešavaju u ovom periodu kada on odrasta. Jedino me malo strah da sad u ovim godinama ne izgubimo tu nit. Srećom, sada je sve modernizovano, postoje psiholozi, ja sam prvo uvek u kontaktu od samog momenta kad je on već i u školu, odnosno kad je došao kod mene, znači još nije imao ni dve godine, ja sam se konsultovala sa doktorkom koja je imala puno iskustva, psihologom, kako njemu objasniti i šta mu reći, zašto on nema mamu, jer on je mislio da sve mame koje se razbole, i kad se njegovom drugaru mama razbolala, on je mene pitao da li će ona da umre. Ja sam mu rekla, ne, neće, postoje bolesti koje su izlečive i bolesti koje nisu izlečive, tako da ne mogu sve mame i ne treba da umru onda kada se razbole. I tako da sam ja, znači, tada otišla kod psihologa, oni su mene tad posavetovali da ja njemu kažem da je njegova mama na nebu sa anđelima i ta priča je kao takva prolazila. Sticaj okolnosti trenutni, moji životni su takvi da pre svega brinem, znači, o tom svom unuku, da uskačem, ali vrlo retko, nažalost, kod moje ćerke, da pomognem oko njene dece i da brinem o svom dementnom ocu, pošto on sad ostao sam, zbunjen zbog gubitka svoje životne saputnice, sa kojom je proveo 60 godina jednog zaista kvalitetnog bračnog života. Ja sam imala problem kad sam gubila svoje drage ljude, da kako dalje bez te osobe, kako živeti a ne osetiti fizički tu osobu. Mi smo svi od krvi i mesa i naviknuti smo da tog nekog dodirnemo. Svi oni ostaju u našim srcima. Ja sam onda otišla da se posavetujem. Nisam naišla u tom trenutku možda po nekom mom tumačenju na objašnjenje koje meni odgovaralo. Dobila sam ja neku terapiju za koju su mi rekli da će ona da 3 meseca da deluje, da ću ja malo da se ugojim. Ja sam se zaista ugojila, to na mene nije delovalo i onda sam ja iznašla model kako ja sebi da pomognem. Ja sam krenula da šetam. Bez obzira na svoje obaveze, ja sam nalazila vreme i pre i posle posla da idem u duge šetnje. I na taj način sam pokušavala bar na kratko da odagnam misli od problema i da se vratim sa nekim novim entuzijazmom i snagom u te radne obaveze koje su me čekale. Sad mi je upravo zazvonio telefon i pretpostavljam da me zove najverovatnije moj unuk da mi saopšti šta je uradio. Dogovor jedan prećutni postoji, da on meni uvek kaže kad je nešto završio, gde će posle toga biti.
Preko praga.
Yeah.
radio Beograd 1, emisija Familiologija, još koji minut sa našom gošćom Anđelkom Kotević iz Halo Bebe. Upravo smo čuli jednu vrlo ozbiljnu priču jedne hrabre žene koja se bori sa mnogim nedaćama koje se u životu snašle. Pomenula je i postporođajnu depresiju. Se srećite vi u praksi sa tim?
Da, patronažne sestre se na terenu susretnu sa nekim teškoćama vezano za period posle porođaja. Jedan projekat UNICEF-ov je osnažio jedan broj patronažnih sestara i sad ćemo mi malo širiti tu priču da mogu na terenu da prepoznaju, jer lako je prepoznati kad se vidi, da kažem, jasno, da. Onako jasno i nedvosmisleno prepreke u odgajanju svog deteta, u ponašanju i tako dalje. Ali je teško ako su to granični slučajevi pa se ne prepoznaju, naročito se ne vide tako za tih sat vremena po boravka u porodici, priče, i to možda bude vrlo prikriveno. Ako postoje određeni simptomi, onda sestra ima alat sada u ruci.
Znate koje bi to simptomi mogli da budu, na koji način to majka
ima? Ima različitih simptoma, recimo mrzovoljnost, pa onda žali se da nema razumevanje za svoju bebu, nema razumevanje prema suprugu, on neće da pomaže, sve što god on uradi, njoj je to nedovoljno, onda ona je uznemirena. Lepo se to ponekad vidi, način na koji nekad nešto i odreaguje čudno. Mi kažemo čudno, je tako. E sada sestra taj alat, takozvanu Edinburšku skalu, popuni i ona nema dileme. Ona može odmah na osnovu toga, na osnovu nalaza sa Edinburške skale, da pošalje uputi kod njenog lekara, pa kod naravno neuropsihijatra, i to će već sad ići nekim svojim procesom kako to ide lečenje. Sestra patronažna samo treba da prati i da se ne desi da ne posluša. Ne,
rekli ste mi da su ti najteži slučajevi postporođajne depresije da se javljaju ne odmah po rođenju bebe.
Pa da, postporođajna se najčešće javlja tamo nekog 6. 7. meseca.
Posle
porođaja, tako je.
Da.
I naravno, prvo ta nesigurnost majke u odnosu na roditeljstvo, na ono što radi, da li, dilema da li radi dobro i tako. To ja obično kažem, pa Halo Beba je napravljena zbog toga da osnažimo roditelje, da ako su u dilemi imaju koga da pozovu, jer mi ne operišemo na mozgu, ali radimo one stvari važne za roditelje da rade dobro.
Da, sigurno i kad nisu u pitanju postporođajne depresije, biti majka 24 časa prvih 6 mjeseci uopšte nije lako, stalno radite. Rekli ste mi da vas često pitaju majke dok će ja morati, da ću morati iz početka da preskočim, pogotovo ako je otac angažovan da zarađuje novac, teško se živi, mora neko da donese neka sredstva. Mada mladi očevi sve više pomažu. To
mi više nismo klasični Balkanci, mladi očevi pomažu, rade paralelno sa mamama, što je jako dobro. Pomoć je jednom i drugom, a u stvari pomažu svom detetu, čine dobro svom detetu. I to je ono najvažnije. Sada, ono što je, ponekad mi ponesemo iz svoje porodice određenu nesigurnost, pa onda dođemo u neku drugu sredinu gde je još izraženije. Na to, ako se nadodaju još rizici po zdravlje, kao siromaštvo, kao nezaposlenost, kao bez stambenog prostora i tako, to sve jako pritiska, opterećuje mladu porodicu, a trebala bi da bude rasterećena, da može da uživa u svom roditeljstvu.
A ko se više javlja, očevi i majke? Se javljaju i očevi?
Javljaju se.
Što oni pitaju?
Pa ja nisam vodila, to sve možemo da izvučemo iz našeg programa, ko se više javlja. Nisam to, evo to ću da uradim sledeći puta, pošto naš program dozvoljava svašta da se može pitati onaj naš kompjuter. Očevi se javljaju, oni su produžena ruka mame, jer ona se bavi bebom, a onda tata zove. Pa sad dok se uspostavi veza, dok on kaže, onda sestra kaže, ipak ja više volim da popričam sa mamom, a onda, onda mama preuzme i kaže više detalja, jer ponekad je dovoljno dati savjet neki. Nekad ipak mora da se uđe dublje u suštinu onog što pitaju i što im je dilema, tako da se može bolje pomoći.
Da, lepo je staviti bebu i na tati na srce i na mami na srce. To onda onako dobro kuće, jel da?
Potpuno je nevažno što tata ima dlake na grudima. Nevažno. On je važno da se
unutra,
beba da stavi, da to bude koža na kožu i nije bitno da li je mama ili tata.
I da završimo emisiju nečim što će se uskoro dešavati u vašoj Halo Baby, nešto novo, savremeno, moderno, jer su takvi roditelji, jel?
Da. Pa evo, ekskluziva, iako još ništa nije vidljivo, jer mi radimo na tome. Jedna jako velika programerska kuća nam je ponudila svoju pomoć, oni su, tako imaju puno mama i tata mladih, i oni su želeli nešto pro bono da nama naprave, i onda smo mi krenuli zajednički u akciju, a Halo Beba uvek ide napred. Sve što je bolje za roditelje, što više mogu da pročitaju, nađu, i odlučili smo da napravimo takozvanu neku interaktivnu aplikaciju koja će biti na smart telefonima, gde će roditelji moći da nađu odgovore, da vide ono što im je nije dovoljno jasno, i naravno uvek da pitaju Halo Bebu i da pročitaju više na sajtu Halo Beba.
Da, i kad mislite da će to biti gotovo?
Mi ćemo početi da uvodimo od nove godine, do sad su godinu dana pripreme razne. A od nove godine, i moram da kažem da je to platforma sa Univerziteta Stanford. Zato što ja kad sam čitala, bila sam fascinirana, naravno. U svakom slučaju počećemo polako da radimo na isprobavanju i ubacivanju i tako dalje od nove godine, pa kažu da za 6 mjeseci bi trebalo da napravimo to što hoćemo.
Ove bebe koje su se sad rodile, zimske bebe napolju, su minusima da temperatura skače gore dole. Ili i dalje važi ono koliko mjeseci, toliko nule, ispod nule?
Ne važi. 10, minus 10 je neki prag gde preko minus 10 ne bi trebalo izvoditi u šetnju.
A kako na minus 10 bebu od 2 mjeseca izvesti?
Može.
Ušta? Ušte u motač?
Samo u skafander, pa dobro utopliti, namazati obraštiće. To je varka, to sa šalom preko nosa.
Jel da?
Jeste. Dobro utopliti, naravno voditi računa da dole u kolicima bude to neko ćebe onako debelo, i može u šetnju, zašto da ne?
I se 2 mjeseca, i se mjeseca.
Može i tata da nosi onako, pa da bude još toplije.
Jeste, to je toplije oko srca. A sad da recite, koje vam je bilo najlepše pitanje koje su vam postavili ljudi koji su se javljali?
Ima puno lepih. Zapravo, mi za ovih 15 godina imamo preko 220.000.
Jeste nekom dali ime?
Nisu me pitali.
Ajde,
za ime.
Ajde, recite jedno ime za dečaka i jedno za devojčicu. Brzo.
Pa one koje ja imam, Filip i Sara, to su moji unučići, ali svejedno imam divnih imena, koje god ime je lepo, zašto?
Anđelka, hvala vam mnogo. Kad dođe aplikacija, javite nam, da
Oću.
Budemo ponovo ekskluzivni.
Oću,
kad dođe, gdje beše ona klupa za danje?
Tu je u parku Pionirskom.
Da, i posećuje se, jel da?
Kažu da...
Su bebe na klupi.
Da.
Anđelka Kotević iz Halo Bebe je bila danas naša gošća. Podelili smo malo CD-ova sa znanjem u vezi sa bebama, ali znanja nikad dosta. A sa vama su bili muzička redakcija. Sam vam rekla hvala, jeste?
Hvala vam što ste me pozvali.
Muzička redakcija Aca Kosića, Andreja Andrejić, Voja Šarčević, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Bucić. Hvala vam, i ostanite da slušate Po jutru se dan poznaje, jedan bongo i njegove dogodovštine. Doviđenje.
Po jutru se dan poznaje.
Kad je žuti balon Bongo smestio belog miša Timotija na sigurno u ćošak njegove terase na 7. spratu, počeo je da duva severac. Pojavio se nijotkuda, kao da je neko otvorio velika vrata i pustio severac napolje. Odjednom. Zaljuljale su se kuhinjske krpe na terasi na osmom spratu. Grane drveta koje je soliter odavno nadrastao odolevale su naletima, ali su se zato čak i poluzeleni listovi odvažili da polete. Jesen je crvena, nasmejana, sunce viri iz svih budžaka. Izgleda da je bilo lepo leteti toga dana.
Leteti! Leteti!
Uživao je Bongo gledajući listove koji su odlazili u visine. Lepo je leteti, ali samo kao do sada, sigurnim putem u visinu, pored prozora iza kojih su živeli njegovi prijatelji, ljubimci. Mudra sova, balonica Ljubka, beli miš Timotije.
Da li više voliš da vidiš vetar ili da ga čuješ?
Skoro da nije zvučalo kao pitanje. Bongo obuzet vetrom počeo je pomalo da strahuje. Ne bi baš voleo da odleti sasvim u nepoznato. A ne bi baš voleo ni nekom tamo nepoznatom glasu da otkrije taj svoj strah. Ipak ono nacrtano srce ga je izdalo. Ali sad nije obraćao pažnju na taj tutanj. Želeo je da otkrije ko to pokušava da razgovara s njim.
Ko si? Gdje si? Pokaži se! Evo me, tu sam ti ispred nosa.
Glas je do duše bio malo prigušen, kao da je dolazio iz nekih dubina. Bongo se okretao oko sebe, malo uz pomoć vetra, malo iz želje da otkrije taj glas. Nema ničega na prozoru pored njega. Nema ničega u visinama drveta ispod njega.
Ej, jesi li ti ovo okruglo, bodljasto u ovoj velikoj saksiji?
Stvarno mu je bilo ispred nosa.
Nisam ja ovo.
Reklo je ovo, odmotavajući se iz lopte u koju se sklupčao, jer su neke svrake baš glasno pričale na ogradi.
Ja sam ježica Miška.
Rekla je Miška i razmotala se. Bongo je ostao bez daha. Ispred sebe je ugledao najnežniju i verovatno najlepšu glavu sa dva nasmejana crna oka. Nacrtano srce počelo je da bubnja. Ovoga puta iznutra, tamo gde svime stoji srce. Sa svog sigurnog mesta na najvišoj grani, bubnjanje je i čula i videla mudra sova. I samo je mrdala glavom.
Thank you.